COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, non se fíen desa raiola que entra pola ventana. Non é hoxe o día para deixar a chaqueta na casa, ni moito menos. Vai frío, moito frío. A temperatura mínima baixaba esta mañá en Lugo capital ata 2,5 graus en negativo. Pero quédense con este outro dato. O termómetro desplomouse ata os 6,5 graus en negativo moi preto da capital, en Rozas. No concello de Castro de Rei, Pilar vive nesa zona do concello veciño.
Xeadísima onte, ante hoxe, moi fuerte, sí. Xeou moito, sí. A manta sí que a poñemos, sí. Calefacción, está todo o día a cociña encendida e a calefacción de gas, e algunhas veces ainda hai que poñer o radiador eléctrico. Tanta helada hai que as pitas pola mañá teñen congelado o coso da auga. Están esperando a que lle vai a cambiar a auga.
A temperatura tamén baixou ata os 6 graus en negativo en Sarria. A primeira hora da mañá o frío tamén era intenso na Mariña. En Foz, o nivel do mar, o mercurio tamén descendía por debaixo de 0 graus, eso sí. Para hoxe agardamos unha xornada de tempos olleiros, sen nubes nin precipitacións. A máxima prevista para hoxe non superará os 12 graus. En todo caso, se pensan que hoxe vai frío, xa lles podemos adiantar que hai anos facía moito pero que moito máis frío. Pilar lembra as nevaradas de hai décadas.
Pois xa tuvemos máis. Eu recordo fai 40 anos, 40 e algo de anos, estuveramos a 8 baixo cero, me parece. E houbera tamén unhas nevaradas enormes. Fai 44 anos xusto. Houbera unha nevarada moi gorda.
Estes días non chove, choveu moito nas semanas pasadas, pero aínda así parece que decembro foi un mes extremadamente seco e cálido. É o que di polo menos a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Explícanos isto, Baruc Domínguez.
Vimos de vivir o segundo decembro máis seco e caloroso do que vai de século. Iso sí, o inicio deste novo ano chegou cunhas chuvias abondosas. Destes contrastes falou o presidente do organismo de Conca, José Antonio Quiroga. Vaticina que todo relacionado coa auga vai ser un tema clave para o futuro dos nosos municipios.
El elemento agua cada año que pasa toma máis importancia e acabando sendo el elemento crucial del desenvolvimento socioeconómico, económico, ambiental y el elemento clave en el sentido de que si hay agua hay futuro, ¿no? En torno a también un panorama de cambio climático en donde los fenómenos extremos se acentúan y basculan entre inundación y sequía.
No tocante a seca, os encoros da nosa demarcación remontan un chisco tras las chuvias, pero ainda así andan polo 60% de capacidade, pouco para esta época do ano. Tamén preocupan os datos de potenciais inundacións. Temos máis de 600 kilómetros de ríos con risco de sufrir este tipo de sucesos.
Gracias, Baruc. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Non nos cansamos de repetilo. Hai que ter moito cuidado coas redes sociais, coas relacións que se establecen a través de internet. A un veciño de Monforte estafaronlle 3.000 euros e estableceu contacto cunha suposta médica que traballaba nun país africano, en Yemen. Foi collendo confianza e ela pediulle cartos para sair do país. Era todo unha estafa. O autor da mesma estaba a centos de quilómetros de distancia, pero non en África. Foi detido pola Policía Nacional na localidade madrileña de Parla. Manuel Arias é voceiro da Comisaría Provincial de Lugo.
Se enamora e pensa que ten pois, unha relación idílica e empezando a pedir cartos para poder regresar ao seu país, poder coñecerse a partir de aí estes estafadores, porque é unha banda organizada, van incluindo pues, novos costes. Primeiro era o traslado, despois, como foi neste caso, pues, uns cartos para sair do país. Unha vez que saen do país, fixen unha enfermidade que ten que ser tratado e aquí, neste caso, pues, foi onde xa se saltaron as alarmas desta persoa.
Tamén foi detido neste caso en Cuart de Poblet, en Valencia, outro suposto estafador. No seu caso, estafoulle uns 12.000 euros a un veciño de Lugo. Chamouno en nome do seu banco e pediulle uns datos para verificar o correo electrónico e o teléfono asociado á súa conta. O momento xa lle fixera 3 cargos, cada un deles por un importe superior a 4.000 euros. A policía insiste en que non se poden facilitar datos persoais por teléfono. Manuel Arias de Novo.
De siempre o mismo consello, reiterámolo, de que debemos ter a través das redes sociais, a través dos sistemas informáticos ou a través do teléfono, as mesmas precaucións que temos en persoa. A ninguén lle damos o noso DNI, a ninguén lle damos o noso número de conta bancaria, nin outro tipo de datos, e, polo tanto, aínda que nos parezca que podemos facelo neste tipo de... na informática, pois non debemos facelo porque eso pode ser moi mal utilizado.
Máis asuntos. Facíanse pasar por superiores xerárquicos na Igrexa para estafar a congregacións religiosas de toda España. A Garda Civil acaba de desmantelar unha banda especializada neste tipo de delitos. A investigación é da Policía Xudicial de Lugo, aínda que a trama, formada por 3 persoas, actuaba por todo o país. Chamaban as congregacións facéndose pasar por superiores xerárquicos para pedir ingresos de cartos. Eso sí, antes facían un traballo previo moi importante, ante un traballo de información e documentación para non meter a pata. Orencio Pérez é o voceiro da Comandancia de Lugo.
Los autores realizaban un análisis exhaustivo en redes sociales, publicaciones y noticias en fuentes abiertas de Internet. Gracias a esta información, disponían de datos suficientes para suplantar telefónicamente a personas que ocupaban niveles jerárquicos superiores a sus potenciales víctimas. Y utilizaban tácticas elaboradas para ganarse la confianza de las congregaciones.
Os cartos chegaban a contas bancarias de intermediarios que cambiaban continuamente. Cobraban unha comisión a cambio das entregas que lle facían o cabecilla da trama. E hai moita preocupación na zona norte de Lugo, na Mariña e tamén na Terra Chá por unha oleada de roubos. A Rubén Braña, por exemplo, roubaronlle obxectos, diversos elementos no seu local de hostelería en Vilalba por importe de 8.000 euros, décimos de lotería ou tabaco. No caso de Gemma Fernández, intentárono, pero ao final non se levaron nada.
Levaron o tabaco que tiñamos aquí no, dentro do local, levaron a lotería toda que tiña aí, masa que tiña a venta colgada. Non sei, eu calculo que é difícil, 9.000 euros, 10.000, máis ou menos, ou 9.000 euros, máis ou menos, cíbote por.
Non nos enteramos absolutamente de nada, a pesar de que vivimos xusto ao lado, empotraron o coche contra a porta principal do almacén, pero ao final non entraron. Non sabemos o porqué, se algúns dixodeu ou temos dous cas grandes. Imagíname que ladrarían, e como vimos xusto ao lado da Nacional, pois o mellor pasou algún coche. Non sabemos o porqué. A cuestión é que eles non chegaron a entrar, reventaron a porta e non mes.
No Concello de Lugo, polémica pola viaxe a Fitur das Asociacións de Recreación Histórica do Ardelucus. Ao final, quedan en Lugo. Cale o problema, que pasou? Pois que esa viaxe iba a ser financiada pola Xunta de Galicia. Cando o Concello se enterou, non lle gustou nada e bloqueou a iniciativa. Lembrou que a marca Ardelucus está registrada pola propia administración local. O Partido Popular lamenta o sectarismo do goberno local. Javier Vázquez é concelleiro do Grupo Municipal.
A actitude do Concello está a ser inaceptable, porque a súa estrategia de confrontación, que ademais ata agora lle serviu para tapar as súas medias verdades, pois vai un paso máis alá, porque neste caso pois bloquean incluso iniciativas de investimento como foi a da propia Xunta de Galicia, unha administración que o único que pretende é pois axudar a levar as asociacións a un evento tan importante como EFITUR, e finalmente vais a facer certo a comedia de Lope de Vega, o perro del hortelano que nin comen nin deixan comer.
Que di o Concello? Como se xustifica? Di que o Ardelucus é unha festa municipal, nin do Partido Socialista nin do Partido Popular, pero tampouco unha festa en venda. Di que esta iniciativa do Partido Popular non buscaba a promoción do Ardelucus, senón dividir e crispar. Jorge Bustos.
O Ardelucus é unha festa municipal creada e organizada pola Consellería de Xuventude do Concello de Lugo en 2002. Non é unha festa do PSOE nin do PP, nin tampouco é, ou non debería de ser, unha festa en venda, senón que se trata dunha celebración patrimonio de Lugo, cuxo éxito obedece a que, cada ano, todos e todas as lucenses suman os seus esforzos para mellorala e incrementala o seu atractivo de xeito colaborativo e consensuado.
En fin, os argumentos duns e doutros escoiten atentamente e xulguen vostedes mesmos. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que se interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.